a in trener in mista in idiot, a in trener zai, ze, vas, passieren, in platz. El gibt die Spieler wie zwei oder drei, die die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Haben Sie gesehen Mittwoch, welche Mannschaft hat angespielt Mittwoch? Angespielt Mehmet, oder angespielt Balder, oder angespielt Trapattoni?
Schürrle, der kommt an, mach ihn, mach ihn!
Velkommen til denne specialudgave af Bullypot, en specialudgave, hvor vi fokuserer på det tyske landshold og de første tre gruppekampe, og så også kigger lidt fremad mod deres viderefærd i turneringen. Med mig her, der har jeg Magnus Kraft og Martin Krag. Velkommen til jer begge.
Tak.
Ja, formatet for det her, jeg tænker, at vi skal diskutere her de næste, må vi se, hvad det bliver, måske en lille halv times tid, om de første par gruppekampe i for Tysklands vedkommende. Og Magnus, lad os begynde hos dig, fordi du var jo nede at se den første kamp mod, eller du var nede at se, undskyld, kamp nummer 2 mod Polen, ja. Der sluttede 0-0. Hvad var det for et, ja, hvordan var det, hvad var det for en oplevelse?
Jamen, det var en fed oplevelse. Det er jo et cirkus uden lige, og det er jo Saint-Denis, som er sådan lidt en provins til Paris, så det er jo ikke sådan, det er jo ikke Eiffeltårnet og Triumfbuer, man ser, men mere sådan, en provins, som har en lidt anden afskygning end det, man normalt kender Paris for. Men det var en fed oplevelse. Der var rigtig god stemning, trods det var jo en af UEFA's de der high-risk matches, som de havde pinpointet fra start af. Men der var super god stemning, og ingen ballade, som jeg registrerede, og god stemning mellem polakker og tyskere. Masser af sang og masser af fadøl, så det var godt.
Det lyder perfekt, ligesom det skal være.
Ja.
Inden vi gik på, der snakkede vi lidt om, at den tyske presse har været lidt efter det tyske landshold, som de jo altid er det til en slutrunde, lige så snart de ikke leverer. Hvordan, du stod sammen med de tyske fans, som jeg forstod det. Hvordan ser de tyske fans på her de første par kampe og på Tysklands chancer?
Jamen, jeg tror, den tyske selvforståelse tager udgangspunkt i, at Tyskland er et slutrundehold. Og det betyder også, at man først for alvor præsterer, når de vigtige store kampe kommer i knockout-fasen. Så derfor var der ikke den store utilfredshed med at spille 0-0 mod et polsk mandskab, som man havde en bedre målscore end på daværende tidspunkt, og stadig endte med at have. Det var en meget sådan, de tyskere jeg talte med var meget pragmatiske omkring det, og sagde, at det var ikke nogen særlig flot kamp, men det er et udmærket resultat, og så skal vi nok komme i omdrejninger senere.
Martin, hvis vi sådan kigger lidt på det overordnede spil her ved EM for tyskerne, så er der to ting. Altså der er en defensiv, og der er en offensiv. Defensiven, den virker upåklageligt. Man har ikke lukket mål ind, og offensiven, den mangler så score. Hvis vi starter med defensiven, hvad hæfter du der mest ved?
At vi igen har taget gruelige fejl på bullybold.dk, og hvad vi ellers har udbaffineret vores meninger om, at ja, ikke kun os, men også dem, der har skrevet lidt for os, og vi har interviewet osv., der har snakket om, at hvis Tyskland skulle langt i den her slutrunde, så er det defensiven, der er det umiddelbare problem, på grund af den her kvalifikation, de havde, hvor de havde svært ved at holde nullet. Vi kan jo se, det lige omvendt. Defensiven er egentlig kommet godt fra land, og det kan selvfølgelig godt være, at det ender i en succes på baggrund af den gode defensiv der, men vi havde nok ikke tænkt inden slutrunden, at det skulle være et problem at score mål, snarere end et problem at holde de andre fra fad. Defensiven, den er jo bare bundstærk i Boateng, og efterfølgende, når Hummels er kommet ind, kan man bare se, at det går rigtig godt. Og så selvfølgelig også, er det jo selvfølgelig en fordel defensivt, forsvarsmæssigt, at det har været Høvedes på højre bak. Vi har før set Tyskland med de her baks, som er vante centerforsvar. Og det gør jo selvfølgelig, at han har nogle kompetencer, defensive kompetencer. Til gengæld så mangler han jo en del offensivt, som vi har set i løbet af de to første kampe.
Magnus, nu snakker Martin om Høvedes. Nu fik Høvedes en pause, eller han var sat af i forhold til Kimmich, som spillede en rigtig, rigtig fin kamp i går mod Nordjylland. Kimmich fik masser af ros og fortjent nok. Han havde, jeg tror det var 9 indlæg og var en generel trussel. Og det har netop været et af de punkter, hvor man siger, det kan godt være Høvedes, han tilbyder en masse i defensiven, men det er ikke særlig meget, han byder ind med rent offensivt. Hvis vi kigger lidt længere frem i turneringen, hvilke af de her to backs vil du så gå med? Høvedes eller Kimmich?
Jo, altså jeg synes jo ikke, man kan komme ud om, at Høvedes har været relativt dårlig, og Kimmich var helt fantastisk, synes jeg, i går. Så på den måde giver svaret til sig selv, men nu skal vi måske tale om fremtidsudsigterne for Tyskland senere. 8-delsfinalen ser ud til at være overkommelig, og der kan man med fordel spille med Kimmich, fordi hvis du møder hold, som står dybt, hvilket Nordjylland ved Gud gjorde i går, så var han langt bedre end Høvedes til at åbne et forsvar. Det han gjorde rigtig, rigtig ofte i går, synes jeg, var, at han formåede at få sådan en som Mesut Özil retvendt. Han laver de der små maskerede pasninger, altså han ser rum, som Høvedes aldrig ser. Blandt andet har de en chance efter 7 minutter spil, hvor han netop får retvendt Özil, som så spiller Müller fri og sparker den på Michael McGovern, som jo havde en fremragende kamp. Det er jo så spørgsmålet, hvad Joachim Löw gør, hvis nu man render i Spanien i kvartfinalen, hvilket virker som et meget realistisk, at det kan sagtens ske. Så der vil det jo være meget sandsynligt at antage en mere defensiv bak, som man gjorde under VM og havde stor succes med os.
Ja, man kan jo sige, at det var trods en god præcision i går, Kimmich, så var det på en relativt billig baggrund, ikke? Ja. Mod et hold, der sjældent kom over midten, og han skulle næsten ikke forsvare. Og en kæmpe, kæmpe fordel i at kunne sigte efter en Mario Gomez derinde, det gør det væsentligt anderledes, end at Høvedes, trods sin elendige indlæg til tider, men han skulle altså ramme en Götze, der sjældent var i feltet nærmest. Så kæmpe fordel for Kimmich, men ja, det betyder ikke, at man absolut skal vælge ham, men det betyder nødvendigvis heller ikke, at Hummel eller at Høvedes ryger direkte tilbage i startopstillingen. Magnus har jo en god pointer med modstandere, men i går gav det god mening med en, der kunne lave nogle gode indlæg og ramme Gomez i skallen.
Og så skal vi jo ikke længere tilbage end til VM for 2 år siden, for at se, at Løf også roterede, især på bakkerne i løbet af turneringen. Det var så også primært, fordi Mustafi, som egentlig begyndte på højre bak, blev skadet, og Larm kom så tilbage. Men altså, det er noget, vi kan forvente formentlig at se, at der ligesom bliver roteret i forhold til hvem tyskerne møder. Som Magnus siger, altså, trækker man Slovakiet måske i 8-delsfinalen, så kunne det godt give mening at starte med Kimmich, men og skal man så op mod Spanien i kvartfinalen, jamen så er det måske Høvedes, som du siger, Martin, som har lidt mere defensive kompetencer at byde ind med. Hvad med på den anden kant, der har vi en Jonas Hector, som virker til, at det er ham, der skal spille, uanset hvem modstanderen er. Altså jeg er lidt i tvivl. Jeg synes, det har set fornuftigt ud, men det er så heller ikke mere. Altså for mig er han måske lidt det svage punkt. Jeg er lidt i tvivl om, hvad han bringer offensivt, og jeg synes også, han har set lidt überfordert, som de siger på tysk, ud i defensiv. Magnus, nu så du jo Hector i levende liv mod Polen. Hvad lagde du mærke til der?
At han egentlig kommer i mange gode offensive situationer, men hans slutprodukt som bak er næsten ikke eksisterende. Og det hænger igen sammen med, at det var Götze, som spillede den falske nier i den kamp, og han ligger klemt ind mellem to polske klipper og gemmer sig lidt, og Müller kan han heller ikke rigtig ramme, så det bliver ofte noget med, at han måske har muligheden for at slå et indlæg, men i stedet for tager trækket ind i banen, og så bliver det sådan noget med at spille den tilbage til Özil, som spiller den tilbage til Kroos, så det bliver sådan, det bliver nydeligt og sådan noget der, men det var ikke imponerende. Og altså, man kan sige, grund til en spiller er jo også en helt eklatant mangel på alternativer. Det er jo ikke fordi, at han er nok det svagelede på det her tyske hold, men det er svært at se, hvem der så skulle spille, synes jeg. Så skulle det måske være Høvedes, hvis man skulle smide derover. Men jeg forstår godt, at han spiller. Jeg synes, han har fået lidt for meget røg. Jeg synes egentlig, han har gjort det okay. I den første kamp mod ukrainerne, der bliver han kørt rundt af Jarmolenko i 45 minutter til at starte med. Men der synes jeg, at Tyskland har nogle mere sådan organisatoriske problemer, hvor at både Høvedes og Hector har store problemer i den første halvleg, fordi at de bliver isoleret med to af de bedste kanter. Ah, okay, det er måske en overdrivelse, men to rigtig gode kanter i EM-slutrunden, Jarmolenko og Konoplyanka, hvor hverken Kroos eller Khedira sådan rigtig kommer ned og lukker huller. Og det er også, synes jeg, en svaghed på det tyske hold, at de ikke har en sådan så dygtig, dedikeret sekser, som for eksempel spanierne har Busquets, der rydder for rigtig meget, i Frankrig har Kanté osv. Så det lød det lige, synes jeg.
Og det har jo netop været et problem for baksene. Altså vi har set en Marcel Smeltzer, som har været inde og ude omkring landsholdet, der har haft det utrolig svært på landsholdet, fordi han netop er overladt meget alene, hvor i Dortmund, især under Klopp-tiden, der var der altid en, hvad skal man sige, dobbeltbemanding, der havde han altid backup og hente. Magnus er lidt inde og snakker og Høveles som mulig afløser for Hector, hvis man skulle skifte ud. Er der overhovedet grund til at skifte ud på Hector-positionen, Martin?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, han har gjort det. Han har gjort det godkendt. Og ja, det falder tilbage på det her med, at han bliver isoleret. Det falder jo tilbage på både Draxler og Götze. Og for Simias også Müller, som jo sjældent er de defensive, altså defensivt orienteret. Og det var jo det, der var det store problem mod Ukraine i den her halve time, hvor Ukraine virkelig, virkelig, virkelig pressede på. Så det bliver lidt interessant at se, hvordan det kommer til at spille af i en eventuel kvartfinale, når den hedder Italien eller Spanien, hvis Tyskland når så langt. Specielt hvis det hedder mod Spanien, hvordan Tyskland vil forsvare over for de her spillere. Man kunne måske forestille sig, at Løve i en sådan kamp vil kigge på nogle lidt andre kanter, end han har gjort hidtil. Nogle, der har lidt mere defensivt vilje. Det er så godt nok ikke lige, de springer ikke lige i øjnene i den tyske trup, de kanter, der gerne vil med tilbage. Men det kan vi jo få at se.
Så skulle de have ringet til Kim Grosgaard, hvis det var.
Ja, han kommer efterhånden ikke frem længere, vel?
Nej, det er det. Han bliver bare tilbage, men der er han så også fint. Hvad hedder det? Tyskland er faktisk det hold, der har tilladt næst færre skud efter Portugal, 4,7 per kamp, så det siger selvfølgelig også noget om en god defensiv, men siger måske også lidt om, som vi har været inde på, en gruppe, hvor de ikke for alvor er blevet udfordret, altså Ukraine viser ikke så stærke, som vi har troet. Polen var godt tilfreds med 0-0, og Nordirland stod meget, meget, meget dybt. Et par hurtige ord på Hummels og Boateng, som jeg har spillet de sidste to kampe sammen, det virker solidt, og det virker som om, at det er noget Bayern bliver rigtig, rigtig glad for til næste sæson. Magnus?
Ja, altså der er en klar sammenhæng mellem den kamp, hvor de har set svagest ud defensiven. Det var den kamp, hvor Hummels ikke var med. Altså mod Ukraine. De pakker Lewandowski fuldstændig ind på Stade de France mod Polen. Og Boateng især har været helt, helt, helt forrygende. Altså, nu blev han skiftet i går og har måske lidt med bentøjet. Det må man jo ikke håbe for tyskerne, for han har været forrygende især, synes jeg. Ja.
Defensiven ser fornuftigt ud, konkluderer vi. Vi kigger lidt længere fremad i offensiv og på offensiven. Hvad hedder det? Martin, du sagde godt nok, at vi ligesom havde forventet, at det nok skulle komme til at flyde med masser af mål for det tyske landshold. Men de havde faktisk også problemer i kvalifikationen. Jeg kan huske, på et tidspunkt, lige da vi var tre kampe inde i kvalifikationen, skrev en artikel om, at de havde haft 51 afslutninger på mål og kun scoret en enkelt gang. Det er jo ikke fordi, det kniber med at producere chancer, ej heller til EM, men det kniber simpelthen bare med at få den ind over stregen. Hvad, sort uheld eller manglende tysk effektivitet?
Både og. Jeg synes, det var i kampen mod Nordjylland, var det jo tæt på sort uheld, når jeg tror, Müller har to eller tre på træværket, og Götze har kæmpe chance, og Gomes har også store chancer, så den kamp kunne altså ret nemt have endt 4-0 for eksempel. Og så havde vi ikke sådan set her snakket om, at der var scoringskrise, men jeg synes godt, man kunne se i de andre kampe, at der manglede idéer, og at de her tre falske nier, der skal ligge og overtage lidt for hinanden, de ikke er afstemte i, hvad de gør, og måske minder lidt for meget om hinanden. Og så med en Özil bagpå, der gerne vil ligge den sidste aflevering, men aldrig helt kommer til at være så truende for en mål, som jeg tror Løb gerne vil have ham til at være. Så det ender med at være op til den her trio af Götze, Draxler og Müller, og så ved vi jo, at det skal komme fra Müller, hvis det skal komme fra nogen, men han har ikke lige haft den sidste heldige fod, som han normalvis altid har. Så det overrasker jo nok heller ikke så meget, at lige præcis Draxler og Götze ikke er i topform. Det, der overrasker egentlig, det er, at Götze stadig får snor af Løb, tror, synes jeg. Jeg havde egentlig forventet, at han ville starte ude mod Nordjylland.
I kampen mod Nordjylland, der var han så rykket tilbage på, hvad skal man sige, på vingepositionen, som tydeligvis befinder ham lidt bedre, og man havde Mario Gomes på toppen. Altså, udover at Mario Gomes selvfølgelig tilbyder mere tilstedeværelse ind i feltet, og vi har været lidt inde på det, at det er nemmere at ramme en Mario Gomez, en Mario Götze som bak. Hvad giver det så, hvis vi vender den lidt om, hvad giver det så at have Götze på kanten mod sig, der er ham som falsk nier, Magnus?
Jeg synes, at det giver mere i virkeligheden bare, at han ikke er angriber. Jeg synes, det giver rigtig meget af Gomez med, fordi det gør Müller bedre. Det var helt åndssvagt, synes jeg, især mod Polen, at se, hvordan at der var så lidt at sigte efter. Der var de her rum, som Thomas Müller er så god til at finde, og også var god til at finde i går, men det var så stolpe ud, ikke? De kommer i langt højere grad, når Gomez ligger derinde og fylder, og han kan spille bolde af på ham. Der er et rigtig flot indgreb, hvor Kimmich spiller den op i brystet på Gomez, som ligger den videre til Müller i går, ikke? Jeg synes ikke, at Götze tilbyder ret meget, men jeg synes, at han virkelig trækker holdet ned, hvis han skal ligge som den ene angriber. For jeg synes, det hæmmer deres offensive spil utrolig meget, når jeg har ham alene deroppe.
Og jeg skrev ud på Twitter, inden vi gik i gang med udsendelsen her, om folk, der havde overrasket og skuffet vores følgere, og der er det heller ikke overraskende, hvad hedder det, det burde tænke, der høster og roserne, mens det er Götze, der får, hvad hedder det, der ligesom får skæld ud, eller får bliver kaldt skuffelse. Jeg tror, vi har en Christian Lund Evald, der skriver, Maja Götze været håbløs, Julian Draxler heller ikke været alt for god, de savner Marco Reus. Martin, hvem er alternativet til Götze? Fordi som har Christian her inde på, så er det jo heller ikke Draxler, der for alvor har grebet chancen. Er det Schürrle, vi skal have gang i?
Det er jo en god gammel løbfavorit. Han bliver jo skiftet ind i stort set alle kampe, og har jeg også et vildt scoringssnit, hvis man regner på antallet af minutter. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig at se Leroy Sané i spil snart. Jeg kan godt forstå, at han ikke skulle i spil mod et meget kompakt nordirsk hold, og han ikke ligesom kan bruge sin hurtighed. Men han er sådan lidt en type, der kan hive lidt uortodoks frem, og jeg kunne egentlig godt tænke mig, jeg tror, han vil passe rigtig godt i en kamp mod modstandere som Portugal eller Østrig, som også har de her kantspillere, der ikke er særlig gode til at trække med tilbage, hvor han så kan komme ind i nogle en-mod-en situationer ude på kanten mod nogle backs. Så jeg håber egentlig lidt at se sådan en fronttrio i 8.-delsfinalen, afhængig af modstandere, men som nok hedder noget ala Müller, Özil og Sané. Det kunne være spændende at se.
Og så med Gomez på toppen, går ud fra, eller hvad? Eller Müller som...
Ja, nej, jo, undskyld, jeg tror ikke, at Götze han vil ryge ud, egentlig. Jeg tror, han vil ryge på den ene kant, eller... jeg ved sgu ikke helt, om han... Jeg tror ikke, at Løfs er særlig glad for at vil hive... Gomez ind som hans første prioritet nu her, som plan A. Det er plan C egentlig for ham, men problemet for Løf er, at det bare, det virker så godt næsten hver gang. Det bringer Tyskland mange flere chancer og giver dem nogle andre muligheder, men jeg tror egentlig helst Løf, han vil undvære det. Om det så er Müller, der skal på toppen, og så have Özil bagved, og så have enten Götze eller Schürrle på den anden kant, og så sende på den på den tredje, havde han sagt, tror jeg vil være spændende at se, fordi det han er en lidt anden type end de andre, Sané.
Magnus, Sané, kunne du også godt se ham få noget spilletid, eller synes du han skulle få noget spilletid her under
ja, nu tror jeg det var et problem med lyden, men ja, problemet for ham vil være, at den første kamp, det vil være mod, som jeg også nævnte før, mod en lidt lettere modstander, men som vil stå dybere, og det er rigtigt, hvad Martin siger. Det er ikke rigtigt hans naturlige habitat at skulle spille, over for eksempel et slovakisk forsvar. Omvendt møder man så Spanien i kvartfinalen. Det er også en mundfuld at smide ham ind i sådan en kamp. Så jeg har lidt svært ved at se, hvor han sådan realistisk set skal blive smidt ind. Jeg kunne ikke godt tænke mig at se ham, måske som et indhop.
Noget af det, vi ikke snakker så meget om, men som jeg også synes er værd at tage fat i, det er en Kroos og Khedira, og især Kroos i hvert fald, som har dirigeret det tyske spil. Han skaber et utal af chancer. Jeg tror, han er den, der har flest chanceskabende afleveringer i turneringen sammen med Iniesta, og knap 93% af hans afleveringer, de rammer altså en medspiller. Han har taget den her dirigentstok. Hvordan synes I at hvad skal man sige, midteraksen med Kroos og Khedira fungerer? Vi er inde på at de måske ikke offer så meget i det defensive, men hvordan rent offensivt fungerer det så, Martin?
Jeg synes det fungerer glimrende. Det var også en af de ting vi stillede spørgsmålstegn ved inden slutrunden om Tyskland kunne finde den rette balance på midtbanen med en gammel Schweinsteiger og en skadet Gündogan. Og vi vidste ikke helt, hvilken forfatning Khedira han var i, men vi kan jo bare se, at han er fedt, og Kroos han er endnu bedre. Han er jo, han blænder virkelig igennem, og man kan se, at hvor godt det er for hans spil, at han får lov at spille den lidt mere frie 8 og lidt længere frem på banen, end han gør i Real Madrid. Fordi han er jo ikke så i øjnefaldende igen i Real Madrid, selvom han stadig leverer de her hundredvis af afleveringer nærmest i løbet af en kamp på banen. Så det er fedt, at han har taget takstokken igen på det tyske landshold. Så det ser jeg ingen grund til at skifte ud i, medmindre der sker nogle skader og så videre. Og det må vi håbe, der ikke gør.
Han havde flere afleveringer, succesfulde afleveringer i går, end hele det nordjyske hold til sammen. Alene Kroos, så det siger om, hvor meget han ligesom distribuerer rundt.
Og vi har apropos flest afleveringer, altså Tyskland er det hold med mest boldbesiddelse, så de har bolden 66,5% af tiden. De overgår faktisk Spanien, har måske så også haft en lettere gruppe, som vi allerede har været inde på. Hvis vi kigger lidt frem, vi kender ikke i optagende stund 100% deres 8-dels finale modstander, men ved, at hvis de går videre, så venter Spanien eller Italien i kvartfinale, og de er jo generelt havnet i den her svære, hvad skal man sige, anden halvdel, hvor de skal forbi, ja, Sverige, Spanien, måske England, Portugal eller Frankrig for at komme til en finale. Martin, vi har set tre kampe med Tyskland, og vi har set, ja, som vi allerede har været inde på, en god defensiv og et offensiv, der skaber chancer, man ikke scorer. Hvordan er dine, hvad skal man sige, forventninger til Tyskland set nu her og i forhold til da turneringen gik i gang?
De som sådan ikke ændrede sig særlig meget. Jeg havde selvfølgelig Tyskland blandt favoritterne, men var ikke overbevist om, at det var sådan en stensikker favorit til titlen. Det synes jeg egentlig ikke nogen hold var. Og det synes jeg heller ikke nogen hold er længere efter gruppespillet her. Nogle hold viser noget glemt, men har ikke ligesom haft den her magtdemonstration endnu, og det gør sig gældende for alle favoritterne, Frankrig, England, Italien, Spanien, Tyskland. Jeg fik lige nævnt England som favoritter til en EM-titel, det var...
du hørte det først der i
Bulldog? Nej, det hørte du nok først på Sky Sports sidste par årtier. Ej, men pointen er, at jeg synes egentlig, at de har lige så stor chance, som de havde inden EM i et felt af de her 3-4 favoritter. Og jeg tror, at vi skal huske på, at Tyskland er et slutrundehold. Det lyder som en kliché, men de er jo et normalt et hold, der ligesom kommer i gang i løbet af turneringen og sjældent laver de her magtdemonstrationer i gruppespillet allerede. Jeg så en statistik, jeg tror, de har vundet ud af de sidste 15 eller 16 anden runde kampe i et gruppespil, har de kun vundet 2 gange, så det er ikke sådan, vi ser Tyskland med max point i de her slutrunde gruppespil. Så jeg tror egentlig lige så stille, de kommer i gang, og når de begynder at finde hinanden. Så jeg har stadig Tyskland som sandsynligvis blandt favoritterne. Ja, jeg synes, det er meget lige.
Og så skal vi også huske på, altså, som du snakker om her, altså til VM for 2 år siden, vi har det indtryk af, at de bare bullerede igennem det hele, men altså de er ude i forlænget spilletid mod Algeriet, og jo, de vinder 4-0 over Portugal i åbningskampen, men spiller så uafgjort mod Ghana, så det er jo heller ikke, fordi det bare kørte på skinner fra starten af. Magnus, du snakkede med nogle af de tyske fans om det her med, at det skal nok gå, altså vi er, som Martin siger, vi er et slutrundehold, og vi vokser stille og roligt. Tror du, det kan blive en fordel for Tyskland, at vi ikke har haft den her, eller de ikke har haft den her magtdemonstration, som gør, at de automatisk skal påtage sig favoritansvar?
Ja, altså de var jo tæt på at have det i går. Det havde de egentlig, bare ikke op på måltavlen. Jeg ved ikke om de er jo super heldige for dem, at Spanien klokker i det, og ender over i den over i samme lodtrækningsgren halvdel, som de gør. Det bliver en en meget, meget svær vej til finalen. Det er jo sådan paradoksalt nok, at hvis de først kommer til finalen, der kommer de til at være store favoritter. For der kommer de til at møde Schweiz, Polen, Kroatien, Wales, måske Belgien eller sådan noget, hvis de kan nå så langt. Jeg har meget svært ved at se, hvem er Tyskland og Spanien, der er stærkest, og Frankrig også, for en sags skyld, fordi Frankrig er også sikker på, kommer til at blomstre senere hen. Spanien begyndte at vise svaget tegn i går mod Kroatien osv., så det er som om, at altså Martin også siger, at der er ikke nogen af holdene, som rigtigt har kunne leve op til sådan den ubetingede favoritværdighed. Så det bliver tæt, uanset hvad, det er jeg ret sikker på.
Altid. Og som sagt, så ved vi altså ikke, hvad hedder det 8-delsfinale modstanderen her, mens vi optager, men vi lægger en optakt ud på Bullybolt sammen med vores podcast her, hvor vi kigger nærmere på, hvem det nu bliver, som Tyskland skal møde i 8-delsfinalen. De skal spille, jeg mener, det er søndag aften, de skal spille. Og så er det som sagt enten Italien eller Spanien, der venter i en eventuel kvartfinale. Det var det. Vi fik dykket lidt ned i de tyske tendenser, de tyske spil her, de første tre kampe, og så håber vi da på, at vi får lov til at se lidt mere af det tyske landshold, og måske knap så meget af Joachim Löw på sidelinjen og hans ivrige fingre. Og så kan det være, at vi vender tilbage med en podcast senere i slutrunden, hvis alt går vel. Tak til Magnus Kraft, tak til Martin Krav, og mit navn er Nicolai Lisberg. Vi høres ved.
Oh yeah.